Raija Oranen, Pitkät hiukset. Romaani, Maan aamu 3. Äänikirjan on julkaissut kustannusosakeyhtiö Otava vuonna 2020. Lukija Niina Nurminen. Luku 1. Eversti Henrik Jedvig, Uudenmaan sotilasläänin komentaja, joka torkkui Hestsjökoodin kartanon kirjaston tuolissa, piti kovastikin tangosta Oi Donna Clara, ich habe dich tanzen gesehen, sekä haaveellisesta Ramona-valssista. Mutta kaikkein syvimmälle häneen iski salongin gramofonista juuri vaimeana tulviva, huohottavan hidas valssi Foxtrot, jota paheellinen naisääni venytteli Ich lange nach der Liebe. Sen sijaan Suomeen rantautunut amerikkalainen yökerhomusiikki, kuten Night and Day tai Stardust, joita hänen vaimonsa Saara Malm Jedvig rahisutteli gramofonin neulan alla, kirjoittaessaan yömyöhällä reportaasejaan viskilasin kera, sai Henrikin tuntemaan olonsa jotenkin niljaiseksi. Hän ei pitänyt kermavahdosta sulaneen suklaan päällä. Ja niinä hetkinä, joina hän uskalsi olla itselleen julma, hän tunnusti, ettei pitänyt enää myöskään Saarasta. Tukholmassa oleskelu kesällä 1932 oli sujunut hyvin. He olivat tunteneet jopa jonkinlaista läheisyyttä, ja kotiinpalun jälkeinen aika Helsingissä, Esplanadien tutussa lukaalissa, oli sekin ollut kohtalaisen sopuisaa. He elelivät viikot toisiaan pahemmin häiritsemättä, ja viikonloppuisin oli Hestsjökoodin kartanossa väkeä ja toimintaa niin paljon, ettei heidän tarvinnut kiusaantua toistensa seurassa, jolle eivät halunneet. Henrik kuuli kotiin saapuvan Gustavin äänen seinän takaa, kun tämä astui hallista förmaakkiin ja ärähteli sisäkölle. Gustav Ferdinand Malm oli entisensä. Kartanon ja sahan patruuna, jumalan ja paronit Marie-Louise von Silberseen armosta. Hiukan lihavampi, hiukan kaljumpi ja hiukan rikkaampi vain kuin ennen. Krogforsin saha Variskosken äärellä, parin kilometrin päässä varsinaisesta kartanosta, toimi hyvin. Samoin osakkeet, jotka Gustav omisti toisen vävynsä Arvid Malvinin panimoyhtiöstä. Ja laman jatkuessa maaseudulla Gustav osteli yhä uusia maatiloja, kun kerran vasaran alta pilkkahinnalla sai, ja kuittasi kiinteistöt omistukseensa vieläpä kiitollisten mielten myötäilemänä. Hepojärven kustille toki myytiin mieluummin kuin muille. Elisabeth von Silbersee, kartanon kukoistava ja komeasti rehevöityvä emäntä, jonka ääni kantautui hyvän tahtoisen käskevänä ruokasalin suunnalta, hirvitteli maiden ja mantujen hankkimista, mutta ei voinut Gustavin kiinteistökaupoille mitään. Rahat niihin tulivat La Dammen, Marie-Louise von Silberseen, omaisuuden sijoituskoroista. Paronitarhan Hepojärven kartanon kaikkineen omisti, eikä hänestä ollut Gustaville järkeä eikä vastusta. Vanha armo tuntui käyvän päinvastoin yhä hillittömämmäksi ja suorastaan yllytti Gustavia hankkimaan yhä uusia omaisuuksia. Omistetaan, kun kerran saadaan omistaa. Vielä eivät bolsheviikit minua tässä maassa ole ryöstäneet, vaikka Venäjällä jo kaiken veivätkin. La Dammen korkea satulaisen nenän tuhahtelu ehätti Henrikin korviin ennen kuin tämä erotti lähestyvät salongin maton vaimentamat askelet. Vottak, paronitar äänähti. Nukkuuko Eversti? Henrik raotti laiskasti silmiään ja ojentautui. Salongissa Saara kuului nostavan gramofonin neulan levyltä pois. Eversti on hyvä ja nukkuu vain, Marie-Louise sanoi suopeasti ja istuutui vastapäiseen nojatuoliin. Kultainen multahammas välähti kuivaksi käpristyneen ylähuulen kohotessa hymyyn, ja jalokivin koristellut kyhmyiset sormet lennähtivät hetkeksi ilmaan ja lepattivat siellä, kunnes löysivät tuolin viereen pöydälle asetetun sherrykarahvin. Paronittaren maistellessa juomaansa oli hetken niin hiljaista, että he saattoivat kuulla ikkunoiden takana hulmahtelevan.